Ikki nafar sobiq bosh vaziri qamoqqa olingan Qirg'iziston hukumati xalqdan pul yig'imoqchi. Mavzu tafsilotlari bilan men Elmurod tanishtiraman. Qirg'iziston hukumati mamlakatga yordam bermoqchi bo'lgan fuqarolardan pul yig'ish uchun bankda hisob raqami ochilishini e'lon qildi.
Ikki shot ochilgan tat, misol uchun g'ayr sizlarning kollegalardan sunish berib atat.
Ikkita hisob ochiladi. Ayrim deputatlar o'z xohishi bilan davlatga yordam beramiz degan odamlar pul o'tkaza olish uchun bankdan hisob ochib beringlar deb iltimos qilyapti. Birinchisi shu bo'ladi. Ikkinchi hisobga esa korrupsiya jinoyatlarining fosh etilishi oqibatida musodara qilingan mablag'lar o'tkaziladi, dedi bosh vazir Muhammad Qali Abilg'aziyev parlamentda so'zlagan nutqida. Tashqi qarzdan uzilish maqsadida fuqarolardan mamlakatga yordam sifatida pul yig'ish tashabbusini deputat Qamchibek Joldoshbayev ko'targan edi. U hisob ochiladigan bo'lsa, o'zi 1 million so'm, ya'ni taqriban 15 ming dollar miqdorida pul o'tkazishini bildirdi. Qirg'iz eli o'zimiz pul yig'ib, tashqi qarzimizdan qutulaylik degan tashabbus bu. Men 1 million so'm beraman, yordam beraman degan boshqa deputatlar, tadbirkorlar va hatto pensionerlar ham bor. Bilishimcha, men dollarda pul o'tkazaman degan deputatlar ham bor, dedi Qamchibek Joldoshbayev. Biroq hukumat rasmiysi Chingiz Esenqulov agar bu hisob ochilib pul yig'iladigan bo'lsa, u tashqi qarzni to'lashga emas, mamlakat iqtisodiyotini rivojlantirishga sarflanishini aytdi. Konstitutsiyaviy palataning sobiq sudyasi Klara Soronqulova hukumatning bu harakatini noqonuniy deb hisoblaydi.
Bu o'zi vobshe mizamsiz narsada usunday shot ochgandan keyin eldan aqcha cho'g'itadi deganchi.
Hisob ochib xalqdan pul yig'ish noqonuniy harakat bo'ladi. Birorta qonunda bu narsa nazarda tutilgan emas. Hukumat tuzilmalari xalqdan pul yig'ishiga yo'l qo'yilmaydi, dedi sobiq sudya. Erkin el siyosiy partiyasi raisi Mavlon Asqarbekov esa hukumat xalqdan pul so'rashdan oldin davlat xazinasini quritgan amaldorlarning barchasini jazolashi shart deb hisoblaydi.
27 yıl içinde Kırgız memleketin, Kırgız elin hazinasını tonogon adamlardan bardığı job kotar çıkıyor.
27 yıl içinde devlet hazinasını umargan adamların barcasını topup cazolaş gerek. Şundaki ne hükümet halkının işançını kaytarıp oluşu mümkün. Hükümetki işansızlık hüküm sürüyorken aynı payıda bu hareketten netice bulmaydı, dedi Mavlon Asqarbekov. Kırgızistan'ın taşkı karzı 4,5 milyar dolarını taşkil kıladı. Onun asosiy kısmı energetika ve infratuzilme üçün Xitoydan olin. Qarzdir. Jumladan Bishkek istiqlik markazini modernizatsiyalash uchun ham Xitoydan 386 million dollar qarz olingan. Bu pulni o'zlashtirishda korrupsiyaga yo'l qo'yganlikda ayblanib, 5 iyunda Qirg'iziston sobiq bosh vaziri Sapar Isaqov, Bishkekning sobiq meri Qubanishbek Qulmatov va deputat Osmonboy Artiqbayev qamoqqa olingan. 18 iyunda esa mana shunday ayblov bilan 2012-2014 yillarda bosh vazir lavozimida ishlagan Janturo Satvaldiyev ham qamoqqa olingan.